Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Temperatur 19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda günün birinci yarısı əsasən yağmursuz gözlənilir, amma günortadan sonra şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi də sizə temperatur 15-20, bəzi yerlərdə isə 23 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatin son xəbərləri.
Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamenti Azərbaycan iradına cavab verdi.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri məlumdur. İrəlidə sağçı namizəd Nicolas Sarkozidir, sonra sosialist Segalin Royal gəlir.
Bugün BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır.
Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreya səfəri başlayıb.
Və milyarder Roman Abramoviç kosmosa səyahətə hazırlaşır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib ki, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini dəyişməsi barədə şərh düzgün deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif eləyib. Ona görə də Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salır. Razılaşmaya görə bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idi. Müzakirələrdə İraq və Əfqanıstanda birgə fəaliyyət Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi də istisna deyildi.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə deyir ki, müzakirələrə getməyəcəklər, çünki Dövlət Departamenti insan haqları üzrə hesabatında Qarabağla bağlı mətnə düzəliş eləyib. Yazıb ki, erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Halbuki düzəlişdən əvvəl ifadəni Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonu kimi təqdim eləmişdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtı dəqiqləşdirilsin. Bu mövzuya daha ətraflı xəbərlərdən sonra qayıdacaq.
İran 1992-ci ildən bəri Azərbaycanı din yolu ilə nüfuz edib hökuməti zəiflətmək istəyir. Bu fikri Beynəlxalq Əlaqələr və Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Cənubi Azərbaycan başlıqlı məqalədə dərc edib. Qurumun mərkəzi İsveçrədə yerləşir. Müəllif Karl Rahter yazır ki, Hizbullah Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Ölkədə İran casusları işləyir. Rahter Amerikanın hərbi məsləhətçisi Stephen Blank istinad edir. Yazır ki, İran Qafqazda gizli fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi yaradıb. Kim Amerikaya hərbi bazalarına kömək eləsə, İran bu terror şəbəkəsindən həmin hökumətə qarşı istifadə edəcək. Cənubi Azərbaycan məqaləsinin müəllifi hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti indidən elə bir xarici siyasət tətbiq eləməlidir ki, Amerika ilə İran arasında müharibə baş versə özünü qoruya bilsin. Müəllifin fikrincə bu asan iş deyil.
Bugün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz azadlığı üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır. Cənab Ambey Liqabo qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri və hökumət nümayəndələri ilə müzakirələr keçirəcək. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda 3 gün qalacaq.
Bugündən Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır. Azərtacın məlumatına görə dövlət başçısı dünən axşam Cənubi Koreyaya yola düşüb. İlham Əliyev Koreyalı həmkarı Ro Mu-xyonla və başqa rəsmi şəxslərlə görüşəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyədə Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın partiyası prezidentliyə namizədini bu həftənin əvvəli açıqlayacaq. Erdoğan deyib ki, onun partiyasının Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi ictimaiyyət üçün sürpriz olacaq. Erdoğanın partiyası İslam təməllüdür. Türkiyədə dünyəvi sistem tərəfdarları ehtiyatlanırlar ki, Erdoğan seçkini uçsa Türkiyədə dinlə dövlətin ayrılması prinsipi pozulacaq. Parlament prezidentliyə namizədlər üçün səs vermənin birinci turunu ya aprelin 26-sında ya da mayın 3-ündə keçirəcək. Erdoğanın tərəfdarları parlamentdə çoxluqdadırlar. Yəni başnazir kimin namizədliyini versə, böyük ehtimalla o da keçəcək.
Fransada isə prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri artıq məlumdur. İrəlidə təqribən 30% səslə sağçı namizəd Nicolas Sarkozidir. Sonra sosialist Segalin Royal gəlir. Belə görünür ki, seçkinin ikinci turunda bu iki namizəd qarşılaşacaq. İkinci tur mayın 6-sındadır. Dünənki seçkiyə fransızların 84% gəlib. Bu rekord göstəricidir. İrəlidə olan namizəd Sarkozinin 52 yaşı var. Əvvəllər Fransanın daxili işlər naziri olub. Səsvermədən əvvəl Sarkozi deyib.
Əziz həmvətənlərim, bu axşam fransalılar özlərini ifadə elədilər. Prezident seçkilərinin birinci turu bizim demokratiyamız üçün böyük qələbə idi. Seçkilər kütləvi surətdə gəlməklə Fransa xalqı bir daha göstərdi ki, onların əvəzinə başqasının qərar verməsinə razı olmayacaq. Birinci mərhələdə məni birinci, xanım Rayalı ikinci yerdə göstərmək onlar bir daha təsdiqlədilər ki, Fransanın iki yol arasında müzakirələri başa çatdırmaq istəyirlər.
Leur souhait d'aller au bout du débat entre deux idées de la nation.
Sarkozy'nin rəqibi Sagalen Royal'ın 53 yaşı var. Seçilsə Fransanın ilk qadın prezidenti olacaq.
Washington'un İrandakı siyasəti rejimi dəyişməyə yönəlməyib. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Financial Times-a müsahibəsində belə deyib. Rice İranı İraqla bağlı konfransa dəvət edib. Deyib ki, rəsmi Tehran gələn ayki konfransa iştirak eləməsə, bu itirilmiş imkan olacaq. Amerika İranı günahlandırır ki, İraqdakı vəziyyəti qızışdırır. Mayın əvvəli Misirdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı yüksək səviyyəli konfrans olacaq. Türkiyə ilə Suriyədə bu konfransa dəvətlidir.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Moskvaya gəlir. Robert Geis Rusiya rəsmiləri ilə Vaşinqtonun mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmə planını müzakirə edəcək. Moskva planın əleyhinədir, deyir ki, bu Rusiya üçün hədədir. Amerika isə bildirir ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini İran və Şimali Koreya kimi nadinc ölkələri mümkün hücumundan qorunmaq üçün quraşdırmaq istəyir.
Qırğızstanda siyasi böhrandan yeganə çıxış yolu konstitusiya islahatlarıdır. Qırğızstanın baş naziri Almaz Atambayev Azadlıq radiosuna belə deyib. Atambayev bildirib ki, konstitusiya dəyişikliklər nəzərdə tutan qanun layihəsi hakimiyyətin hər üç qolu arasında balansı təmin etməyə imkan verəcək. Qırğızstanın baş naziri bildirib ki, müxalifətçilərlə dialoqa da hazırdır. Bir həftədən çoxdur ki, qırğız müxalifəti kütləvi aksiyalara başlayıb. Onlar tələb edirlər ki, prezident Kurmanbek Bakiyev istefa versin, konstitusiya dəyişdirilsin.
Bugün saat 12-də Bakı elektrik şəbəkə borçlu abonentlərin ışığını kəsəcək. Qərar həm əhali qrupuna aiddir, həm də qeyri-əhali. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, borcun məbləğinə görə fərq qoymayacaqlar.
Bugün Rus milyarderi Roman Abramovich kosmosa səyahəti hazırlaşır. Rusiyanın Çukotka vilayətinin qubernatoru təkcə beynəlxalq kosmik stansiyanı ziyarət etməklə kifayətlənməyəcək. Abramovich ayın üzərində də dövrə vurmaq istəyir. Britaniyanın Sun qəzeti yazıb ki, Abramovich həmin uçuşa $300 million. Chelsea futbol qrupunun qiymətinin az qala yarısını ödəməyə hazırdır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytından. Xəbər tərsə davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər verişi davam edir. Bakıda saat işləyib 9-a 8 dəqiqə və bizə axıra qədər dinləsəz biləcəksiniz ki, Azərbaycan Amerika ilə əməkdaşlıqdan imtina elədi.
Qırğızstanda müxalifətçi deputatları hansı təhlükə gözləyir?
Hər kəs kran başına, qaynadılmış su gəlir.
Uçmağa qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı.
Və İtaliyada çempion olan komanda Azərbaycanda heç kubokun finalına da çıxa bilmədi. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişin axırında. Dalğan dəyişmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Amerikada xəbərlərdə də dediyimiz kimi Azərbaycanlıları gözləyirlər. Yeni-yeni əməkdaşlıq təkliflərini müzakirə eləmək üçün.
Amma Azərbaycanlılar, daha doğrusu Azərbaycan nümayəndə heyəti xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerikaya getməyəcək. Ora nümayəndə heyəti yerinə sənədi göndəriblər. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan Amerika ilə əməkdaşlıq fikrindən daşınıb hələlik. Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Azərbaycan hökuməti iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri ilə bağlı aprelin 23-24-də Vaşinqtona gedəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfərini təxirə salıb. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycandan Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin, Dövlət Sərhəd Xidməti, Gömrük Komitəsi və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin yüksək rəsmilərinin iştirakı planlaşdırılırdı. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə səfərin təxirə salınmasına Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan hüquqları üzrə hesabatında bəzi düzəlişlər eləməsi səbəb olub. Dövlət Departamenti həmin sənədinin ilkin variantında Qarabağ münaqişəsindən bəhs olunarkən Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib yazıb. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır şəklində verilib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Dəyişiklik belədir ki, burada indi təzə versiyada belə yazılıb. Armenian forces occupy large portions of Azerbaijan territory adjacent to Nagorno-Karabakh. Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın yaxınında olan Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsini işğal edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, artıq dərc olunmuş məruzənin mətnində münaqişənin mahiyyətini təhrif edən düzəlişlərin edilməsi ağlabatmazdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişənin həllində bir tərəf vasitəçi mövqeyini şübhə altına salır. Bəyanatda da deyilir ki, bu cür addımlar iki ölkə arasındakı təhlükəsizlik sahəsində gələcək əməkdaşlıq üçün ciddi maneələr yarada bilər. Politolog İlqar Məmmədov deyir ki, nümayəndə heyətinin səfərinin təxirə salınmasına sözü gedən bəyanatdakı dəyişikliklə birlikdə başqa amillər də səbəb ola bilər.
Sadəcə bir bəhanə də ola bilər. Yəni, Azərbaycan tərəfi ola bilər ki, hansısa bir vacib strateji seçim edib, Birləşmiş Ştatların qanı eləmir bu seçim. Ona görə də bu bəhanədən istifadə edib, Azərbaycan tərəfi strateji hərbi əməkdaşlıq sahəsində bir qədər geriləmək istəyir. Bu ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti kifayət qədər səmimidir. Yəni, bu bəhanə deyil. Çünki doğrudan da indiyə qədər Azərbaycan tərəfi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığın əsas məqsədini onda görürdü ki, bu əməkdaşlıq Azərbaycana bir nömrəli vacib problemini, Dağlıq Qarabağ problemini həll etməkdə kömək olacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin aprelin 22-sində yaydığı bəyanatında isə deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və öz dəstəyini bir daha təsdiq eləyir. Səfirlik Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağı yalnız Azərbaycanın ərazisi kimi tanıdığını bildirir.
Kəbirən dilə verilir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck bildirib ki, Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib, bu barədə verilən şərh düzgün deyil. Beck deyib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında bu danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, məsələn, müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtını nə vaxt dəqiqləşdirəcəklər.
Amma münasibətləri gənginləşdirən həmin ifadənin yer aldığı Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycan rəsmiləri narazı salan başqa məqamlar da var idi. Məsələn, medianın durumu və s. Təsadüfdür ya yox, həmin hesabat açıqlanandan sonra Azərbaycanda bir jurnalist də tutuldu, bir jurnalist də döyüldü və bir neçə qəzet cərimələndi.
Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bugün bir daha söhbət eləyəcəyik. Eynullah Fətullayevi həbs eləməyə ehtiyac var idi mi? Gündəlik Azərbaycanın şöbə müdiri Üzeyir Cəfərova döyənlərə niyə cinayət işi açılmır? Bütün bunlarla bağlı saat 9-dakı xəbər ətərdə söhbətimiz olacaq. Qonağımız Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə edən və özü də hədə qorxularla üzləşdiyini deyən vəkil İsaxan Aşırov olacaq qonağımız.
Medianın son durumu ilə bağlı, Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı siz də fikirlərinizi bildirmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytındakı sorğumuza qatıla bilərsiniz. Sorğunun sualı budur ki, Eynullah Fətullayevin həbsi haqqında məhkəmə hökmünü necə qiymətləndirirsiniz?
17% sorğuda iştirak edənlərin 17%-i hesab eləyir ki, düz eləyiblər Eynullah Fətullayev haqqında həbs qətimkan tədbiri seçiblər. 41% hesab eləyir ki, bu siyasi sifariş idi. 36% hesab eləyir ki, jurnalisti yazdığına görə tutmaq olmaz. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında ziyarətçilərin 5% cavab verməyə çətinlik çəkir.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin də, daha doğrusu belə çıxan qəzetlərin əsas mövzusu da Eynullah Fətullayev və Üzeyir Cəfərova qarşı olan hücumdur.
Üzeyir Cəfərovun halı pisləşib, qəzet redaktoru tibbi ekspertiza tələb eləyir. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Üzeyir Cəfərovu mən döydürməmişəm. Tatyana Çaladze belə deyib.
Valyuta dəyişmə məntəqəsinə silahlı basqın olub.
Və bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalıydı. Dünən bazar günü olduğundan bugün ancaq Yeni Müsavat qəzeti çıxıb və buna görə də ancaq bu qəzetdən olan seçmələrə səs çatdıracağıq. Elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Üzeyir Hacıbəyovun, üzr istəyirəm, Üzeyir Cəfərovun gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktorunun halı pisləşib, əvvəlki kimi ağırdı. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Onu aprelin 20-sində gecə yarısı iki naməlum şəxs hücum eləmişdi. Qəzetin indi o tibbi klinik mərkəzdə müalicə olunur. Dünən Yeni Müsavata deyib ki, Üzeyir Cəfərov günün ikinci yarısından etibarən özünü çox narahat hiss eləməyə başlayıb. Jurnalistə nə ilə xəsarət yetirildiyi hələ dəqiq məlum deyil. Həkimlərdən biri şifahi şəkildə onun 5 barmaq zərbəsinə məruz qaldığını desə də hələlik rəsmi rəy yoxdur. Qəzetin redaktoru tibbi ekspertizanın keçirilməsini tələb eləyir.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı cinayət işinin açılmasını tələb eləyən Tatyana Çaladze, Qaçqın və Məcbur Kesilən Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri Tatyana Çaladze isə Yeni Müsavata deyib ki, Üzeyir Cəfərovu mən döydürməmişəm. Üzeyir Cəfərov başına gələn olaylarda Çaladzenin adamlarının əli olduğunu düşünüb. Daha öncə qəzetə verdiyi müsahibəsində Çaladze mənim tərəfdarlarım hərbçilər Üzeyir Cəfərovu cəzalandırmaq istəyir, amma mən buna icazə vermirəm dediyi üçün Üzeyir Cəfərov da bu hadisəyə görə ondan və Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevdən şübhələndiyini Yeni Müsavata deyib. Bu olayla bağlı Üzeyir Cəfərov Tatyana Çaladzeni məhkəməyə verməyə də hazırlaşır. Qəzet bununla bağlı Çaladzenin özü ilə söhbət eləyib və Tatyana Çaladze deyib ki, səsimdən də hiss eləyirsiniz ki, mən bu olaya görə özümü xoşbəxt hiss eləmirəm. Elinda Fəxrullayev məqsədim həbs elətdirmək olmayıb, məhkəmənin bu cür hökmü mənim üçün də gözlənilməz olub. Və Üzeyir Cəfərovla bağlı olaya gəlincə isə Çalaca deyib ki, daha öncə döyüşçülər dəfələrlə müraciət eləmişlər ki, məni müdafiə eləmək üçün onu tərbiyələndirsinlər. Bu aylar ərzində mən əksinə hamını dilə tutmağa çalışırdım ki, ona əl vurmasınlar. Çünki o mənə məhkəmə üçün sağ salamat həmişə kimi özündən razı lazımdır. İstəyirəm ki, məhkəməyə gəlib özü şərböhtənə cavab versin. Və Çalaca Üzeyir Cəfərovun döyülməsi ilə bağlı hesab edir ki, Üzeyir Cəfərov özü bunda hamıdan artıq maraqlı ola bilər. Bu olay hamıdan çox onun özünə lazımdır. O indi özünü söz azadlığını qurbanı kimi qələmə verir. Orada çox əsgərlər bəzi hərbi əməliyyatda iştirak eləməmək üçün özlərinə fiziki xəsarət yetirirlər. Amma jurnalistim bu fikri dəqiqləşdirmək üçün sualından sonra Tatyana Çalaca bildirir ki, Üzeyir Cəfərovun döyülməsi onun bədxalqlarının əməlində ola bilər və bununla onlar Tatyana Çalacaya zərbə vurmaq istəyirlərmiş. Bu, bugünkü Yeni Müsavat qəzetində yer almışdı.
Bakıda filmlərdəki kimi soyğun olub, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bu xəbəri sizə oxuyacaq, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırladığından sonra.
Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib, Dövlət Departamenti Azərbaycan iradına cavab verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymış ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlı Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif edib. Ona görə də Azərbaycan rəsmilərinin Amerikaya səfərini təxirə salıb. Bu gün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməli idi.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri məlum olub. İrəlidə sağçı namizəd Nikolas Sarkozidir, sonra sosialist Sigalin Royal gəlir.
Bugün BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır. Cənab Ambey Liqabı qəzet redaktorları hüquqi müdafiələr və hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək.
Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya səfəri başlayır.
Və milyarder Roman Abramovic kosmosa səyahəti hazırlaşır. Britaniyanın Sun qəzeti yazır ki, Abramovic həmin uçuşa $300 milyon, Chelsea futbol klubunun dəyərinin az qala yarısını ödəməyə hazırdır.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir, Bakıda saat 9-a işləyib 17 dəqiqə. Və Xəbər Ətərə, burada Səhər qəzetlərinin izmanında bir yazımız qalmışdı.
Bakıda filmlərdəki kimi soyğun oldu, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Dünən saat 6-da Binəqədi rayonunda Ankara Şadlıq evinin yaxınlığındakı valyuta dəyişmə məntəqəsində silahlı basqın ediblər. Şahidlərin sözlərinə görə avtomobildən düşən 3 nəfər naməlum şəxs məntəqəyə daxil olub. İçəri girən kimi onlar məntəqənin işçisindən pul tələb ediblər. İşçi onlara tabiçilik göstərməyib, qarətçilər üzərlərindəki odlu silahdan 2 dəfə atəş açıblar. Hadisənin şahidi olmuş taksi sürücüsü Yeni Müsavatın müxbirinə deyib ki, atəşdən dərhal sonra hücum eləyənlər məntəqədən çıxıblar, əks istiqamətə qaçmağa başlayıblar. Məntəqənin işçisi onların arxasınca qaçmaq istəyib, həmin şəxslər yenidən əllərindəki tapancadan atəş açıblar. Bu səbəbdən onları yaxalamaq mümkün olmayıb. Olay yerində əməliyyatçılar tədqiqat apardıqlarını əsas gətiriblər və Yeni Müsavatın suallarına hadisə ilə bağlı cavab verməkdən imtina eləyiblər. Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinin rəisi isə deyib ki, dərhal əməliyyat qrupu yaradılıb və cinayətkarların tapılması istiqamətində axtarışı başlayıblar.
Xəbər Ətər verişində bugün çap olunan Səhər qəzetlərinin izmalını mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə çatdırdıq.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz. Həm də işləyəcəksiniz ki, Qırğızıstanda müxalifətçi deputatları hansı təhlükə gözləyir?
Hər kəs kran başına qaynadılmış su gəlir deyirlər.
İtaliyada çempion olan komanda Azərbaycanda heç kubokun finalına da çıxa bilmədi. İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün, verilişimizin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı narahatçılığı təkcə Amerikanın yox, Avropanın bir sıra qurumları, məsələn, Avropa Şurası Parlament Assambleyası son müzakirələrində də dilə gətirib. Amma həmin müzakirələrdə başqa bir şeydən də Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasından, aksiya keçirənlərin yer problemindən və saxlanmasından da danışıblar.
Amma indi Azərbaycandan yox, keçmiş SSR-nin başqa ölkəsindən Qırğızstandan danışacağıq. Çünki orada da son bir neçə ildə kütləvi aksiyalar vüsət alıb. Bu aksiyalar prezidenti də dəyişib və indi yenə dəyişmək istəyir. Və orada Qırğızstanda indi aksiyada iştirak edən deputatları da tutmaq istəyirlər. Özlə nə az, nə çox, düz 7 il iş verməklə.
Nədir səbəb? Qırğızstanlı Qırğız deputatları niyə 7 il iş vermək istəyirlər? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Kırgızistan'da muhalefetin itirazlarıyla alakadar cinayet işi kaldırılıp, aprelin 19'u gece saatlerinde polis kuvveleri ihtişaşlar aleyhine hususi vasitelerden istifade ederek muhalefetin itiraz aksiyasını dağıttılar. Daxili İşler Nazirliğinin məlumatına göre hemen gece nümayişçiler polisleri daşa basarak hükümet idarelerine hücum çeken zaman 34 nümayişçi həbs edildi. Sonra ise polislere göz yaşartıcı gazla rezin güllərlərdən istifadə edərək nümayişçiləri nəhayət geriyə oturtmaq müəssər oldu. Müxalifət nümayəndələri bazar günü təsdiq etdilər ki, polisin saxladığı nümayişçilər azadlığa buraxılıb. Bu arada ise itirazların keçirildiyi Bişkekin mərkəzi Alatov meydanı təhlükəsizlik qüvvələrinin səyləriylə nümayişçilərin qoyduğu çadırlardan təmizləndi. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, kütləvi itirazlarla əlaqədar istintaq aparılır. Parlamentdə jurnalistlərin suallarına cavab verərkən baş prokuror Elmurad Sadıbuldiyev deyib ki, bəzi şəxslərə 7 ilə kimi iş kəsilə bilər. Nümayişlərdə iştirak edən millət vəkillərindən qarşı cinayət işi qaldırılmasının mümkünlüyü haqda sualın cavabında baş prokuror deyib ki, cinayət əməlləri sübut edilən deputatlara qarşı cinayət işi qaldırılması haqda parlamentdən icazə almağa onun səlahiyyəti çatır.
Rövşən Rahiboğlu, səhər-səhər xəbərətər davam edir. Rəsmlər deyir, daha təmizlənmiş bulaq suyu almağa ehtiyac yoxdur. Onu krandan da içə bilərsiniz. Bu haqda elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər-səhər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Hamı kran başına. Qaynadılmış su gəlir. Səhv eşitmədiniz. Rəsmlərin dediyindən belə çıxır ki, kranlarda məhz qaynadılmış su gəlir. Yoxsa onlar cəmaata krandan su içməyə məsləhət görməzlər.
Rəsmlər deyir, amma suyun təmizliyinə danışan xaricilər və sudan xəstələnənləri sağaldan həkimlərsə başqa şey deyir.
Kimə inanmaq lazımdır və ən təmiz suyu hardan almaq olar? Bunlarla bağlı həmkarım Ülkər Aqqızı həkimlərdən tutmuş rəsmlərə kimi çox adam danışdı.
Bir dəfə bizə belə bir sual vermişdi bir xarici. Sizdə kranı açıb suyu içmək olarmı? Bəli, açıb içmək olar bizdə, mən sizə məsuliyyətini deyirəm. Bizdə çox standartlara uyğun gələn sudur.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızaev belə deyir. Onun sözlərinə görə, ölkə ərazisində əhaliyə verilən içməli su hər ay laborator nəzarətdən keçirilir və aparılan bütün müayinələr içməli suyun təmiz, tam yararlı olduğunu göstərir. Əksər mütəxəssislər isə rəsmilərin bu dedikləri ilə razılaşmırlar. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr içməli suyun tərkibində insan orqanizmində qurd xəstəliyi yaradan parazitlərin olduğunu göstərir. Çünki Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur. Xlor isə bu parazitləri məhv eləmir. Həm söhbətim əhaliyə verilən suyun bulanlıq səviyyəsini də normal hesab etmir. Elə mənim Bakıda söhbət etdiyim sakinlər də daha çox suyun bulanıq olmasından şikayətlənirlər.
Kraktan gələn su nə qədər qaynar, gəl iki dəfə qaynadasan, qaynadırsan, tökürsən uşaq üçün də, məsələn, bankaya ya su qabına. Görürsən ki, dibinə nə qədər qara şey yığılır.
Yəni, şorlar bir balaca yaxşıdır, qalan suları bilmir. Çalışırıq ki, tükəndən alaq işlədir.
Hərdən ondan acı təm gəlir. Hərdən görürsən ki, rəngi nətərdir. Hərdən xlorun özünü tökəndə bilmirəm onu, ya çox tökürlər, yaxud da, mən nə bilirəm, ola bilsin ki, vaxtında tökmürlər, çayı içmək olmur.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızaev deyir ki, bəzən kranlardan bulanıq su gələ bilər ki, bu da su kəmər və anbarlarında aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Nizaməddin Rızaevin sözlərinə görə, yeni su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, su anbarları və nasos stansiyalarının yenidən qurulması işləri bu ildə davam etdiriləcək. Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya çəkilən yeni su xətləri isə paytaxtın içməli su ilə təminatını daha da yaxşılaşdıracaq. Yenidən qurma işlərinə bölgələrdə də başlanacaq.
Eyni zamanda deməli Şəki, Balakən, Qaxda, Qatar rayonlarında da artesian quyuların qazılması işləri davam etdiriləcək. Və bu rayonlarda 35 ədəd artesian quyuları qazılacaq.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti su sayğaclarının quraşdırılması işini də davam etdirəcək. Bu il təxminən 100 minə qədər sayğacın quraşdırılması planlaşdırılır. Nizaməddin Rızaev su sayğaclarının əhali abonentləri üçün pulsuz quraşdırıldığını deyir. Əhalidən alınan su və kanalizasiya puluna gəlincə isə qurumdan yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə hər hansı bir dəyişikliyin olmayacağı bildirilir.
Ülkər Akif qızı sudan danışırdı. Xəbərlər verilişi isə davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda Həm orta dalgada dinləyə bilərsiniz AM 1530 və 1296 dərəcələrində, həm də Bakıda FM 101.7 FM dalgasında.
Bu səhər xəbər ətərdən sonra hər iki dalgada siz İz Mədəniyyət həftəliyini dinləyə biləcəksiniz. Sevda İsmailı hazırlayıb İz Mədəniyyət proqramını saat 9:25 dəqiqə qalmış efirə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Deyir, gəzməyə qərb ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Bunu neçə-neçə əsrlər bundan əvvəl yazıblar. O vaxt bunu yazanda Azərbaycanda nə maşın var idi, nə təyyarə, nə də Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyası.
İndi bunların hamısı var, amma elə indi də, elə bu bayaq dediyimiz Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyası da Azərbaycanlara deyir ki, uçmağa qərb ölkə lap Afrika olsun, ölməyə vətən yaxşı. Düzdür, bunu təkcə Azərbaycanlara demirlər. Daha kimlərə deyirlər və niyə deyirlər, bunu Kəbiran Dilavəri deyəcək.
Əgər Rusiyaya təyyarə ilə səfər eləməyi planlaşdırırsınızsa, onda yaxşı-yaxşı fikirləşin. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının apardığı araşdırmanın nəticələrinə görə Rusiya və digər keçmiş Sovet ölkələri təyyarədən istifadə üçün dünyanın ən təhlükəli yerləridir. Mərkəzi ofisi Cenevrədə yerləşən təşkilatın məlumatına görə 2006-cı ildə bu ölkələrdə təyyarə qəzaları çox olub. 1 milyon uçuşa 8.6 qəza düşüb. Bu göstərici Afrikadakından 2 dəfə, dünyanın orta göstəricisindən isə 13 dəfə çoxdur. Araşdırmada pis hava şəraiti, rabitə əlaqəsinin pozulması və ekipajın yaxşı təlim görməməsi təyyarə qəzalarının əsas səbəbləri kimi göstərilir. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının sözcüsü Antoni Konsul deyir ki, narahatlıq doğuran bu faktlara görə təşkilat Rusiyanın Nəqliyyat Naziri Igor Levitinə müraciət edib.
Bizə aydın oldu ki, bu sahədə Rusiyada müəyyən problem var. Statistik rəqəmlər təcili tədbir görülməsinin zəruriliyini göstərdi. Biz bunu ən yüksək səviyyədə nazirin nəzərinə çatdırdıq.
O vaxtdan Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası Rusiyada təhlükəsizlik naminə tərəfdaşlıq proqramını həyata keçirir. Bu proqram təhlükəsizlik standartlarını təkmilləşdirmək üçün aviaşirkətlərlə və rəhbər şəxslərlə iş aparır. Məşhur rusiyalı pilot Vadim Bajikinin fikrincə isə Rusiyadakı vəziyyət araşdırmada göstərildiyi qədər təhlükəli deyil. Bununla belə o aviasiya sahəsində Rusiyada ciddi islahatlara ehtiyac olduğunu da deyir.
Məncə burada əsas səbəb heyətin metodiki təlim siyasətinin pis vəziyyətə düşməsi, məcburi təlimə diqqətin azalmasıdır. Rusiyada adamlar təlimə toplaşır, biraz söhbət edir və salam. Bizim yaxşı trenerlərimiz də yoxdur. Başqa bir problemimiz də odur ki, Rusiyada hər şey dost-tanış prinsipi ilə edilir. Halbuki işdə dost-tanış məsələsi olmamalıdır. Qanun qaydanı pozan hər bir kəs birinci dəfə ciddi cəzalanmalı, ikinci dəfə isə işdən qovulmalıdır.
Rusiyada bir neçə təyyarə qəzası olub. İyulda bir sərnişin təyyarəsinin İrkutskda qəzaya uğraması nəticəsində 120-dən çox insan həlak olmuşdu. Avqustda Rusiyanın Tu-154 təyyarəsinin Ukraynada qəzaya uğraması 170 nəfərin ölməsi ilə nəticələndi. Ötən ilin böyük təyyarə qəzalarından biri də mayda oldu. Ermənistanın aparıcı aviaşirkəti Armavianın istifadəsində olan Airbus 320-nin Soçi yaxınlığında Qara dənizə düşməsi 113 nəfərin ölümünə səbəb oldu. Rusiyadakı qəzaların çoxu təyyarələrin köhnə sovet istehsalı olması ilə əlaqələndirilir.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi. Xəbərətər davam edir, bizimlə qalın. Biləcəksiniz ki, İtaliyada çempion olan hansı komanda Azərbaycanda heç kubokun finalına da çıxa bilmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətərin idman xəbərlərinə gəldi çatdıq, ilkin çatdıracaq.
Çox sol ülvedimə İtaliyanın A seriyasında çempion bəlli olub. Milan şəhərinin Inter komandası 33-cü turda səfərdə Siena'nı 2-1 məğlub edib və ən yaxın izləyicisi ikinci yerdəki Roma səfərdə Atalantaya 1-2 hesabı ilə uduzub deyə Inter vaxtından əvvəl çempion olub. Milan evdə Cagliari'ni 3-1 məğlub edib, Lazio isə səfərdə Fiorentina'ya 1 qolla yenilib. Bundan əlavə Fransada Olympique Lyon, Şotlandiyada Rangers və Yunanistanda Olympiakos komandalar da həftə sonu növbəti çempionluqların yaşayıblar. İspaniyada Real Madrid öz evində Valensiyanı 2-1 udub. Barcelona səfərdə Villarreal'a 0-2 udub. Bu turdan sonra Barcelona 59 xalla 1-ci, Sevilla 2-ci, Real Madrid isə 3-cü pillədə yer alıb. İngiltərə Premier Ligasında isə kubok oyunları keçirilib. Çempionatda Chelsea səfərdə Newcastle'la golsuz seçicə edib. Manchester United evdə Middlesbrough ilə 1-1 oynayıb. Arsenal da Tottenham'la səfərdən 2-2 bərabərə qalıb və bu oyunlardan sonra birinci yerdə Manchester United, ikidə Chelsea, üçüncü yerdə isə Liverpool qərarlaşıb. Türkiyədə hər iki İstanbul komandası qələbə qazanmaqla öz yerini qoruyub. Lider Fenerbahçe səfərdə Gaziantep Sporu 2-4 xalas toplayan ikinci yerdəki Beşiktaş isə evdə Antalya Sporu 1 cavabsız qolla məğlub edib. Beşiktaşdan da 4 xalası olan Qalatasaray evində Rize Sporu 3-1 qalib gəlib. və həftə sonu Azərbaycanda da futbol olub. Kubokun yarım finalında İtaliya çempionunun adaşı Bakının Inter komandası səfərdə Xəzər Lənkərana 0-1 hesabı ilə məğlub olub və Kubokun finalına Xəzər çıxıb. Xəzər Lənkəranın rəqibi bugün keçiriləcək Neftçi MKT Araz oyununun qalibi olacaq.
Çox sağ ol. Kim bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Hava məlumatını deyişirik. Bugün gün ərzində Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşam tərəfi yağış yağa bilər. Günün birinci yarısında qilavar əsəcək, gün ortadan sonra xəzri. 19 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda günün birinci yarısı əsasən yağmursuz gözlənir, amma gün ortadan sonra şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi də əsəcək. Temperatur 15-20 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə sinoptiklərin məlumatına görə Bakıda hava əsasən bulutlu keçəcək. Həftənin 3-cü günə kimi ara bir yağış da yağa bilər. Əsasən həftə ərzində paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 12-17 dərəcə arası olacaq.
Rayonlarda hava qeyri-sabit olacaq, gecə və axşamlar şimşəklə yağış yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək və temperatur 16-21 dərəcə olacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Saatın son xəbərlərinin icmalını çatdıracağıq indi sizə saat 9-un yarısıdır.
Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib, Dövlət Departamenti Azərbaycan iradına cavab verdi.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri məlumdur. İrəlidə sağçı namizəd Nicolas Sarkozidir, sonra sosialist Savelin Royal gəlir.
Bugün BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır.
Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreya səfəri başlayır.
Və milyarder Roman Abramovich kosmosa səyahətə hazırlaşır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər necəmalı ətraflı. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib ki, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini dəyişməsi barədə şərh düzgün deyil. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif edib. Ona görə də Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salır. Razılaşmaya görə bu gün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idi. Müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət Azərbaycanın NATO inteqrasiya məsələlərinin də nəzərdən keçirilməsi istisna deyildi.
Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, müzakirələrdə iştirak eləməyəcək, çünki Dövlət Departamenti İnsan Haqları üzrə hesabatında Qarabağlı bağlı mətnə düzəliş edib. Yazıb ki, erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Halbuki düzəlişdən əvvəl ifadəni Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonu kimi təqdim eləmişdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtı dəqiqləşsin.
İran 1992-ci ildən bəri Azərbaycana din yolu ilə nüfuz edib hökuməti zəiflətmək istəyir. Bu fikri Beynəlxalq Əlaqələr və Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Cənubi Azərbaycan başlıqlı məqalədə dərc edib. Qurumun mərkəzi İsveçrədə yerləşir. Müəllif Karl Rahter yazır ki, Hizbullah Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Ölkədə İran casusları işləyir. Rahter Amerikanın hərbi məsləhətçisi Stephen Blank-a istinad edir, yazır ki, İran Qafqazda gizli fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi yaradıb. Kim Amerika hərbi bazalarına kömək eləsə, İran bu terror şəbəkəsinin həmin hökumətə qarşı istifadə edəcək.
Bugündən Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır. Azərtəcin məlumatına görə dövlət başçısı dünən axşam Cənubi Koreyaya yola düşüb. İlham Əliyev Koreyalı həmkarı Ro Muxyonla və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək.
Bugün BMT-nin İnsan Haqları Şurasının fikir və söz azadlığı üzrə məruzəsi Bakıda görüşlərə başlayır. Ambeyl Qabo, qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri və hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda 3 gün qalacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Bu qədər. Bugünə sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. İz proqramını həmkarımız Sevda İsmaili hazırlayır.
İzdən sonra isə saat 9-dakı verilişimizdə ötən həftə sonunda baş verən olaylardan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevin həbsindən və şöbə müdiri Üzeyir Cəfərova basqından danışacağıq.
Bütün bunlarla siz saat 9-dakı verilişimizdə tanış ola biləcəksiniz. Qonağımız Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri, müdafiə komitəsinin vəkil İsaxan Aşurov olacaq. Hələlik isə biz sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizlə hər səhərkə kimi biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan, doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Maarif bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Kimdir Almas Yıldırım sualının? Konkret cavabı varmı?
Almas Yıldırım demək olar ki, 20-ci yüzilliyin mühacir həyatımızın, mühacir şəxsiyyətlərimizin böyük emblemasıdır. Yəni o əyilmədi, öldü, faciələrə qoşuldu, hətta Sovet biz doğmuş Sovet quruluşunun 70 ilində artıq 30-cu illərdə o dəyişdi həyatını, hətta onu izlədilər, amma izləyəndə onun böyük ürəyi o idi ki, bu bədbəxtlər başa düşmür ki, məni gəzdirirlər yurdumu, Qafqazımı, amma onlar elə bilir ki, mənə əzab verirlər, amma əksinə mən hər yeri öyrənirdim. Təsəvvürün ki, 1907-ci ildə Xəzərin, böyük Xəzərin gözəl bir ləpə döyənində, Şüvəlanda, qalada dünyaya göz açdı, özünün o mütaliəsi, fərasəti hiss oldu, onun faciəsinə səbəb oldu. Və artıq bildiyiniz kimi o ilk dəfə İttihad məktəbində oxudu. O 13 yaşında yaşıl qələmlər 1919-cu il 20-ci ildə Cəfər Cabbarlı, Mirzə Bala Məhəmmədzada, Məmməd Əmir Əsuzada, Bəylaxır və s. Hələ o bilmirdi ki, kimdir. Ancaq Azərbaycan eşqi idi onun beynində. Və təsəvvürün ki, artıq 25-ci ildə o artıq yetkinləşmiş ərəb fars dillərində bilirdi. Amma buna baxmayaraq ancaq latın qrafikası ilə, yəni onu çalışır ki, ondan oxusun. Və ilk dəfə onun faciəsi 20 yaşında baş verdi. 1927-ci ildə özü xəbəri olmadan Böyük Türk Dünyasının Həyat dərgisində onun Adağlar şeiri çıxdı. Və ondan sonra buradakı Sovet hücumları daha onu sıxmağa, boğmağa çalışdı ki, həqiqətən sən bizim cərgəmizə qayıtmalısan, bizim cərgəmizə qayıtmasan, Sovet çəkizi ilə başımıza əzəcək. 1925-ci ildə bunu ata-anası güya ticarətçilər deyibən bunu uzaqlaşdırırlar. Universitet Şərqşünaslıq Fakültəsindən uzaqlaşdırırlar və başladılar izləməyə bunu. Nəhayət 1930-cu ilə qədər Mahaçqalaya, Dərbəndə sürdülər, amma izləyirdilər. İçərimizə olan, sap özümüzdən olan baltalar onu izləyirdilər. Və bu mənada 30-cu ildə orada dağlar səslənirkən kitabı çıxdı və həmin dağlar səslənirkən kitabı çıxandan sonra 6 ay 14 gündən sonra yığışdırıldı. O vaxt həmin deməli kitabın redaktoru mərhum o vaxt Sovet dövründə yaşayan Mehdi Hüseyn onun redaktoru olub. Amma buna baxmayaraq o şeirlər çıxdı. Nəhayət 1932-ci ildə bunu artıq daha uzaqlara getdi Aşqabada. Siz deməyin, artıq o vətəni, Mahaçqalanı, Qafqazı, mən böyük Qafqazın bütövlüyü haqqında şeirdi. Bütöv Qafqazımı verməni, Azərbaycanı verməni. Hardasan, ey nazlı yurd, səs verməyəm səsimə. 1933-cü ildə 3 aylıq körpəsi Azər adında adam Aşqabaddan bir karvana qoşulur, qaçqın karvana qoşulur, İran səfərdə Məşhədə gedir. Orada isə Sovet casususan sən deyibən 25 gün onu sərhəddə saxladılar ki, belə suyun içərisində, həmin o suyun içərisində saxlanılan o anlar sonra onun böyrək xəstələri tutdu. Nəhayət dedilər, biz səni qoymayacaq, balada körpəni qoy bura, sən Sovet casususan. Həmin Azəri qoydu, təxminən 5-6 addım gedəndən sonra birdən cozuğun cığırtısı eşidildi Azərin və təzə Gəncədən qayıtdı, körpəni mən buradan götürməliyəm. Körpəsini götürüb 8 aya qədər Məşəddə, İranda yaşadı, Təbrizdə, hətta iki neçə şeiri yazdı. Deməli, artıq 34-cü ildə üz tutdu düz böyük türk dünyasına və türk dünyasının Elazığ vilayətində, Elazığ keçmiş harp Harput belə bir qədim vilayət idi. Bu Harputda çox gözəl bir sakit yer tapdı özü üçün. Və orada 16 il yarım orada deməli çalışdı. Və təxminən bir silsilə şeirlər yazdı.
Gerçək adı Yıldırım, soyadı Almaszadə olub. 1907-ci il martın 24-də Abşeronun Qala kəndində də olsa da ta uşaqlıqdan Bakıda yaşayıb. Atası Əbdülməhəmmədin yük gəmilərinə baş çəkərkən Xəzərin sihirli dalğalarına vurulub, İttihat məktəbində oxuyub. 1925-ci ildə universitetin Şərq fakültəsinə daxil olub, ancaq tacir ailəsinə mənsubluğu ona təhsilini davam etdirməyə imkan verməyib.
Mari bəy, yəni Elazığda Xəzər gölünün olması haqqında ilk dəfə nə vaxt xəbər?
Aha, bu 1930-cu ildəki Elazığa getdi. Hı. Bu Harput dağlar, Keçəl dağlardı. Amma gözəllər gözəli, yaşıllar, yarpaqlar çırğa kimi açılıb o göygöldə. Amma orada da onun yanğısına bax, vətən eşqinə bax, həmin o dağlar, Keçəl dağların qoynunda, Harput şəhərində, hətta onun bir şeiri var Qaradasanda, Gölcüklə həsbi hal.
Durğun mavi göz gibi dərd andıran dalgalar, coşçukça gönül coşar, durma amandır Gölcük. Çoktan oldu kalbimin telleri oynamadı, derdim başımdan aşkın, halim yamandır Gölcük. Aç koynunu, uzaktan gelmişim, çok yaslıyım, eli yurdu çalınmış, bir garip Kafkaslıyım. Zannetme ki yoksulum, kürlüyüm, araslıyım, Bakü'den ayrılalı yakın zamandır Gölcük. Dolaşıp Türkistan'ı, İran'ı adım adım, kalbimi okşayacak bir belde bulamadım. Sen de mi aksedecek bilmem ki şimdi yadım. Gönül özge bir aşka belki düşmandır Gölcük. Yolsuz bir aşık gibi sanma ki seni buldum. Ben uzak bir gök gölün yoluna böyle oldum. Bu doğrudur, bir dostun uğruna kurban oldum. Bu bizim ettiğimiz ahd-ı peymandır Gölcük. Eh, her bir aşinanın, her bir dostun işi bu. Kimse de yoktur günah. Dünyanın gidişi bu. Benim de bu aşkımın fırtınalı kışı bu. Gönlümde yalnız kalan keskin imandır Gölcük.
Sonra fikirləşdi 35-ci ildə fərasətə baxın bunda. Deməli, üst tutur Atatürkə. Yazır ki, nə olar, mən bir qaçqın, vətəndən uzaq bir insan, amma mənim bu balaca Gölcük elə oxşuyur mənim Xəzərimə, böyük Xəzərimə oxşuyur. Xahiş edirəm, bunun adını Xəzər qoyaq. Doğrudan da Xəzər adını qoydular. Və nəhayət 1992-ci ildə bu Xəzərdən Xəzərə gələn bir bu həmin o anlayış, Xəzərdən Xəzərə 1992-ci ildən artıq 1991-ci ildə azadlığımızı, baxımsızlığımızı qazanandan sonra artıq Xəzər Şeir axşamları başladılar. Hər il keçilərə nəhayət 2005-ci ildə onun şöhrət uyğun olaraq Elazığ'də Xəzər şeir axşamları və orada onun qohumları iştirak elədi. Hətta burada qohumlarını tapdıq onun, oğlunu tapdıq. Həmən oğlu Azər isə çox sevindi, biraz sınıxdı, qorxdu. Nəhayət 90-cı illərdə müstəqilimiz qazanandan sonra artıq Xəzərdən Xəzər axşamı. Nəhayət bir maraqlı məsələ də var. 1999-cu ildə artıq biz yavaş-yavaş dünyaya səpələnmiş Azərbaycan mühacirlərdən biri olan deməli Almaz İldırım tapmağa çalışdıq və nəhayət 2005-ci ilin dekabrında Allah elə göstərdi ki, mənim belə Allah mənə kömək etdi, onun ruhu mənə kömək oldu ki, bir getdi Türkiyəyə, Türkiyədən getdi Elazığ'da, Elazığ'da həmən o Xəzəri, balaca Xəzəri gördü. Doğrudan da dekabr ayıydı, şaxta qurmuşdu, ay çıxmışdı və mən birdən-birə sevindiyimdən o qədər gedim, elə ayağımı atanda gördüm şaxtadır. Tez əfəndilər də şaxtadır. Sevindiyimdən, yəni o gözüylə söhbət Xəzəri gördü orada. Bu da bir Allahın nə də vergisidirmi? Yəni bu təmizlikdirmi, haqq ədalətin qələbəsidirmi, nədir bilmirəm. Amma Elazığ'də Xan köyü adlanan bir yer. Sonra yenə də onun qəlbi sakit deyibən, onu köyü Xan kəndi eləsinlər. Həqiqətən də Xan kəndində 16 il yarım o dərs edildi və şeirlərini yazdı.
Kəndin adını
Elazığ Xan kəndi, bəli. Bu da bir-birə qurdu. Həqiqətən bu
yəni özünə kiçik bir vətən yaratmışdı
orada. İnanın ki, o qədər orada şərafətli, ləyaqətli, vətən sevgisi elə bilin ki, orada hamısı bizdən çox onu sevirdilər. Allah elə dumanı da
təbii ki, hər adama qismət olmur.
kısmet olmadı. İnanın ki, inanın ki hatta burada da onun ardından gidenler ne düşmüşsen onun arkasına sakın olun. Dehşetti. Birdenbire bu 2007. yılda anadan olmasının 24 Mart 1907. yılda anadan oldu. Ve 2007. yılın aprilin 10'undan 14'üne kadar bizi davet ederler. Bu da nakıldı. Ki Türkiye Cumhuriyeti körfü yaratmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin Elazığ vilayeti başta vali olmakla, belediye başkanı olmakla bunlar hamısı bizi bir 15 nefer oraya davet ederler. Ve gitti doğrudan gördü aman Allah burada bizden çok artı sevirler onu. Yani onun sevgisi körfü Türk dünyasının turansılığı esasında körfü yaradan almasıdır mı? Gördü bunlar çok sevir.
Aşığım cismim eğer buzlu cehennemde yana taşmaz korkulu dağlar bu tükenmez yasımı. Gör melekler, vereler cenneti alayı bana. Söylerim, istemem o cenneti, der kafkasını. Kafkasın eşki bütün zer dolu dünyaya değer. Deseler yurdu unut, al yeni dünyaya eğer. Söylerim, aşkımı ver, hakkımı ver, yurdumu ver. Dinlesin koy bütün alem bu boğulmaz sesi.
Almas Yıldırım 100 yaşına çattı. İz Medeniyet Programı bu bırakılışını onun hatırasına hasredir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan Doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktor Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Almas Yıldırım Bolşevik terrorundan, Qırmızı terrordan necə qurtuldu sualının dəqiq cavabı varmı?
Birinci Sovet dövrünü 1920-ci ildən 20-30-cu ilə qədər birinci artıq repressiyalar başlayırdı, izləyirlər. Zəkalı, bilikli insanları izləyirdilər. Bu gəncin fərasətini gözləyirdilər. Bolşevikdən can qurtarmaq onun birinci hələ bilmirdi. Amma bunu çox sakit, sadə, təmiz bir rəy malik olan cavan oğlan 25-ci ildə universitetə qəbul olmuşdu. Onu çıxartdılar. Artıq bunu oldu. Bu uzaqla sən atanan tüccardı. Ona görə uzaqlaşdırdılar. Bolşeviklər biraz da başladı onu çox izləməyə. Hara gedirdilərsə bunu izləyirdilər. Qara Dastan kitabının müqəddəməsində də var orada. Demək biz onu göstərdik. Sən bizim cərgəmizə gəlməlisən. Gəlməsən Sovet çəkici ilə başlayacaq. Ona görə 1930-cu çox anla uzaq görən oldu. Əgər isə 1930-cu Bolşevikdən, o Sovet cəmiyyətindən qaçmasaydı, sözsüz o 1937-ci güləcək. 45 il yaşamayacaqdı, yaşayacaqdı laf az. 35 il yaşayacaqdı. Uzaq görənliklə getdi və 17 il yaşadı, deməli, ikinci vətəni olan Əlazi Türkiyə Cumhuriyyətində və özünün ölmə şeirlərini yazdı.
Almaz kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir.
Yazarlığa başlayan gündən adı Bolşeviklərin qara siyahlarına düşüb. Almaz kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir tənəsi, onu qara-baqara izləyib. Dövrün maarif naziri və eyni zamanda proletar yazıçıları cəmiyyətinin sədri Mustafa Quliyev bu tənələri öz çıxışında da bədiləşdirib.
Yazarlar arasında müsavatçılara aşiq və Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunan Almas Yıldırımlar yer almış olduğu meydana çıxmaqdadır. Bunlar Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidlərin yolçusudurlar. Millə ədəbiyyat yaratmaq məqsədi ilə qəmli mərsiyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən ədəbiyyatımızı təmizləməliyik.
Az keçməyəcək ki, Mustafa Quliyevin özü də qırmızı terrorun qurbanına çevriləcək.
Əgər, məsələn, sizdən soruşsaydılar ki, ötən əsrin 40-50-60-cı illərində kimdir Almas Yıldırım? Nə cavab verərdilər?
40-50-ci illərdə elə bir o sement, qara tikanlar, sonra DTK-nın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin o belə yapışqanları elə eləmişdi, bunu qohum-əqrabadan uzaq qorxurdular. Heç kəs buna səs çıxarmırdı. Nəhayət 1990-cı ilə qədər keçən.
90-a qədər.
Ola qədər heç bəraət alamamışdı. Xeyr, məsələn 56-cı ildə 1956-cı ildə bəzi bəraət aldılar, məsələn Hüseyn Cavid, Müşfiq və elə. Amma bu isə vətəndən uzaq getmiş. Bunu elə bir belə bir adam yox idi. Təsəvvür eləyin.
Yəni unudulmuşdu.
Unudulmuşdu. 90-cı ildən, daha dəqiq desək 1988-ci ildən Sovet geyo çöktü. Sovet çökəndən sonra dünyaya yayılmış daha doğrusu belə mühazirə şairlərimizin ən öndə gedəni Almaz Yıldırım aramağa başladı.
Çoxdan oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı tatlı sözünü. Aman nənə canım nənə yar nənə, canım nənə yanım nənə yar nənə. Uzun günlər oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı tatlı yüzünü. Deyirlər ki tıyıp yola gözünü, ay gözünü, bəndən gələn xəbərlərə yanarsın, ay yanarsın.
Mahir bəy, Almaz İldırımdan nə və ya nələr yadigar qalıb?
Almaz İldırımın Qara Dastan 50 misralıq şeirdir. Orada az çox tariximizdən xəbəri olan biri var, gələcək inamı var. Onun ancaq vətən sevgisi. Bunu ancaq vətən sevgi. Bütün şeirləri, hətta Güzginə, Sürgün, həm o Çeçen, həm də o Stalin bəzi fərmanları verilib. Hətta o insanları yerindən, yurdundan uzaqlaşdırırlar. 48-ci il məsələsi. Bunu operativ alır. Ən nait onun yanğısı Sevda xanım. Bayatılardı onun.
Gün gelib də son vadələr yetincə, kahrolası bu ayrılık bitincə, bahçemizdə sarı bülbül ötüncə, isteklerim olacaq mı bilməm ki. Gün süslərkən alnındakı nakışı, ben ardınca tırmanırken yokuşu, ağlara saldığım özlemin kuşu gelip seni bulacak mı bilmem ki. Kavuşurken yurt bayrama düğüne, çalkanacak il öğüne öğüne. Sen erince öyle diyeyim o güne, benim ömrüm yetecek mi bilmem ki.
Onun iki kitabı nəşr olmuşdu, elə yerincə bunu deyim. 1943-cü ildə Ninnilər, bir də 1947-ci ildə Bayatılar. Həmən onun bir hissəsi, həmən o kitabda Qara Dastana saldıq biz onu. Deməli, bilirsiniz, 29-cu ildə Sabir adına ədəbiyyat dərnəyi olurdu. Bunlar tez-tez gedərdi. Sonra ağladı mənə o 90-cı ilə, qorxurdu. Yenə düşmün arxasında, siz də yenə gedər gəlməzə salarlar. Dedim, xahiş eləm deyin, artıq hər şey biz müstəqillik qazanmışıq, Almaz İldırımı gətirəcəyik. Necə olub? O dedi, mən onu çevirdim, istəyirdim, həm insanı, həm də belə.
Bu şeiri Almaz İldırım sevdiyinə, Humay xanım Həsənzadəyə həsr edib.
Günlər mənim dərdim, başdan aşqındır yenə. Diqqət etsəniz əgər, siz şöhrəmin rənginə, ən ağır bir kədərin duyacaqsınız zini, dərdim gətirir coşə qəlbimin dənizini. İçimdəki tufanlar, fırtınalar, boralar, hər bir anda könlümü gah üzər, gah yaralar. Hər baxışdan qəlbimə saplanar dərin bir ox, heyhat, yetim qəlbimin heç bir təsəllisi yox. Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox, bəlalı baş qoymağa bir annə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşı oyunu, tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu, küsmə sevdalı durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş-başa təsəlli, gəl. Getmə durnam, getmə, dur. Axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Aşqabada getdim, o da deməli Zivər xanım adında bir nəfərlə evlənmişdi. Gördüm, o evlənib artıq. O da baxmışsız özündən Şamaxıdan, əslən Cənubi Azərbaycan olan, sonra isə Aşqabaddan gedib. O Zivər xanım adından evlənib, amma tez onun o işlədiyi o redaksiyada masalarına baxdım, çəkdim, gördüm, heç bir şey yox. Artıq mənim əlim çatmadı, artıq karvana qoşulub getmişdi. Amma mənim o sevgi, insanlıq sevgim, o mənim onun yazdığı şeirlər hamısı mənim qəlbimdə qalmışdı. 1948-ci ilə qədər mən başqasıyla evləndim. Yəni ondan sonra iki evladımla mən 48-ci ilə dedim gəlin köçək Bakıya, gələ bilmədi. Mən isə iki evladımla köçdüm Bakıya gəldim. Amma onun haqqında gözəl xatirələr yazdırdım. Hətta piyanonun arxasında onun gizlədiyi şəkilləri də verdi bizə. Ona qədər 1932-ci ildə Zivər adında bir qaçqın xanımla evləndi. 33-cü ildə 3 aylıq uşağına bu artıq buradan qoşuldu getdi. Bu da getmişdi Aşqabada. Bunu da sürgün eləmişdir ora. Humay Həsənzadəni. O da artıq həmən 34-cü isə Əkbər adında bir şəxslə evləndi.
Tez rəhmətə gidib almasın.
O ki, sərhəddə ki, dedim, İran sərhəddən ki, Sovet casusu demək, onu suda saxladı 25 gün, böyrələri xəstələndi. O böyrə xəstəliyinin artıq o rəhmətə gitdi. Amma çox yazılar olsun ki, bu Əhməd Cavad da 45 yaşında, ikisi də 45. Mən nəhayət üzr istəyirəm onun şeirlərini. Bu günlərdə Çaşoğlu nəşriyyatı, Əhməd Cavad və Almaz İldırım. İkisi bir dəmət kitab hazırladıq. 2006-cı ilin son rübündə çıxdı Əhməd Cavad və Almaz İldırımın seçilmiş şeirləri.
Şehir yadigarlarını yavaş yavaş okuyuruq Almas Yıldırım'ın. Bəs övlad yadigarlarını necə tanıyırıq mı? Məsələn, Azər Alması.
Bir gündə ölənlər, bir gündə iki oğlunu dəfn edir. Anna deyir, anna, darıxma, adlara baxın, yurda var. Bir de Eldegez.
Eldegez ve Yurdavar kardeşlerimin benden bir yaş büyük olduğunu biliyorum. Ben 1933'lüyüm, 34 veya 35 başında. Ancak buraya geldikten sonra Eldegez ve Yurdavar Çaban da burada oldu. Doğduktan 2 ay, 2,5 ay hatırlayamıyorum yani 3 yaşında falandım zaten. Onların öldüğünü biliyorum. Yalnız şunu resim gibi hatırlıyorum. Bir dağa. Zannediyor Bakü yahut bulunan bir dağın sendeci mezarlıkta. Oğlum dedi taş getir. Böyle yuvarlak taş mezarlar yaptı o Eldegez ve Yurdavar'ın. Yine ben de küçük küçük böyle kaya taşlarını getirir oraya koyduk. Gözyaşına böyle oraya onları koydu. Ben size Eldegez Yurdavar dedim. Yurdavar varmadan burada ölmeniz büyük bir dert benim için dedi. Ona elimi tuttuk getirdik. Yani onu hatırlıyorum.
İkisini de aynı günde bunlar bir cüt halında dəfn edirlər. Amma yarına, yəni həyat yoldaşına deyir, darıxma. Biz varıq, üzr istəyirəm. Çox ilik bir şeyin. Biz yenə davam edəcəyik. Demək onun 6 oğlu olub. Otkan, Bakıxan, bunlar hamısı, demək Azər Almaz 6 oğlu. İkisi öldü. Nəhayət Araz Elmas deməli 1993-cü ildə dəfn olundu Şüvəlanda. Ata orada dəfn olundu, Malatyada. Oğul isə gəldi burada dəfn oldu. Və çox gözəl şeirləri var. Bu il bir haşiyə də çıxım. Demək Almaz Yıldırımın 4-cü oğlu, demək Araz Elmas, onun çok güzel şiirleri vardı.
Emelinle yıkılmaz, ümidinle emindin, bitmezdi çalışman ki Resulzade emindin. Sen milletin derdi oldun, küskünde yaşarsın, eşkinde, ezminde de, kalbinde de varsın.
Onun bu yakında da kitabı çıkacak. Onun 70'liydi. 21 Mart'ta Oğlanadan olup 1937 ilde tesevvür edin. Azar laf bir oğluydu. İndi orada 74 yaş var. 1933 ilde dünyaya gelip. İndi artık Yaşılköy, İstanbul'un yaşı Mermer Dereze sahilinde yaşayır. Çok güzel. Nebeleri var. Almas Yıldırım'ın nebesi. İndi bizim Bahçı, Tbilisi, Ceyhan, Nef Kemer borusunda o mühendis. Buranı kurtardı, burada işliyor. Görün tesevvürünüze birleştiğimiz. Evet.
NKVD onu tərbiyə etmək, bolşevik arşınına uyğunlaşdırmaq üçün Dağıstana sürgün edir. 2 il Dağıstanda qalan Almas Yıldırım o dövrün təbiri ilə islahı fikir etmir. Tam tərsinə, yerli yurtsevərlərə qoşulur. Hətta bu misraları yazır.
Gizli yol kəsmədim, qaçaq olmadım. Sakit bir həyatı pozmadım mən ki. Heç kimi qanlı bir bıçaq olmadım. Heç bir qətlə fərman yazmadım mən ki.
Bu dəfə GPO onu Türkistan'a sürür. Almas Yıldırım yenə eyni adından dönmür və deyir.
Mənim bu şəkildə dolaşmam onlar üçün daha fəna olur. Məni yurdumun hər bucağında gəzdirirlər. Hər tərəfdə işıltılı qızıl zəncirlərin səsini duymaqdayam. Millətin boynuna asılan hər zəncir halqası mənim kinimi daha da artırır.
Məri bəy, salğında ona millətçi və pantürkist şair damğası vurulmuşdu.
Bəli.
Bəs gələcəyə hansı ad qalacaq Almas Yıldırımdan?
Gələcəyə vətənsevər Almas Yıldırım qalacaq və Azərtürk şairi kimi və qəlblərin körpü salanan bir sənətkar kimi həyatda qalacaq. Yəni qəlbləri yaşadacaq bütün türk dünyasına necə birləşdirdi. Məsələn, mən 1999-cu ildə UNESCO-nun xətti ilə Allah elə bir mənə qismət oldu. Biz 35 gün mən Ankara, İstanbul, hətta Milli Kitabxanada baxırdım internetə, gördüm bu Almas Yıldırım'ın deməli burada bütün şeirləri, seçilmiş şeirləri 1952-ci ildə İstanbul'a çıxıb. Nəhayət o dediyim ki, Ankara'da Nillər iki kitab çıxıb və orada o Həyat dərgisini orada tapdım. Mənə belə qismət oldu ki, həmən onun bütün şeirlərini topladım və nəhayət kitabı çıxdı. Bu günlərdə isə Qaradastan seçilmiş şeirləri. Sonda belə deyərdim ki, bəzən dillər ruhları ölmür. Belə bir qəribə bir fəlsəfi bir şeydir. Ruhlar o demək deyil ki, həqiqətən durub gələcək. Amma ruhlar ölmür. Təmiz əməllər, təmiz əxlaq, vətən sevgisi, torpağa əyilmək, təmiz dinimiz. Çünki hamısı elə yoğrulmuşdu ki, burada xamırımı gül qoyunda yoğuram deyən Azərbaycan tacım taxtım oy.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun.
Bilgilərə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Babamın bir şiiri var. O şiire nazire olarak ben de ona şunu söylüyorum. Haber geldi Muğan'ından, Bilin'den. Çelenk koyduk sana Bakü gülünden. Genç Azeri düşünmez seni dilinden. Güneş doğmuş Azeri'nin bahtına. Gel sen otur yine eski tahtına.
Nerede beni gül koynunda doğuran, hamırımı gözyaşıyla yoğuran, beşiğimde layla balam çağıran, Azerbaycan benim baksız anam oy, neçe ildir hesretinle yanam oy. Salam desem rüzgar alıp yetirse, ağrı dağdan ala göze yetirse, gür sesimi göy Xəzər'e yetirse, Xəzər coşup zincirini kırsa oy, hökmetse bu sersem gediş dursa oy.
Bir cüt Xəzər dastanı burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Azərbaycan mənim üstündür. Ölmədəşkim, içimdəki dərdim.